Jeni në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Akuzat për UÇK-n janë false, ishte luftë e drejtë për ekzistencën e qenies sonë, tha presidenti Fatmir Sediu. Qeveria e Kosovës ende pas strategji për integrimin e pjesës veriore. Ivdek Ermabo viziton Tiranën. Ali Ahmeti deklaron fitore në zgjedhjet lokale, por analistët pohojnë se BDH-ja është humbësja e madhe. Në Itali u mbajt ceremonie për bashkët mortore për qindra viktimat e tërmetit. Me këto dhe të tjera informacione, me gjithësisht do të njeni në vazhdim të këtë emisionit të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari, le të ndjekim lajmet. Tiranë, shefi i misionit e ULEX-it Ivdek Ermabo po qëndron në Tiranë ku po takohet me ministrin e drejtësisë dhe zyrtar të rendit të doganave. Vizita e shefit e ULEX-it është pjesë e vizitave të tij në rajon. Disa javë më parë Ermabo vizitoi Beogradin dhe Shkupin ku diskutoi për çështje me interes të përbashkët. Tiranë, gjykata e lartë e Shqipërisë ka pushuar çështjen penale ndaj ministrit të jashtëm Lulzim Basha. Gjykata ka marrë vendim se prokuroria i ka shkelur afatet kohore, çfarë bën të pavlefshme vazhdimin e çështjes. Basha akuzohej për favorizim të kompanisë amerikano-turke që po ndërton rrugën Durrës-Morin gjatë kohës që ka qenë ministri i transporteve. Pas vendimit të kolegjit penal të gjykatës së lartë, Lulzim Basha deklaroi:
"Sot merr fund një komplot politik kundër rrugës Durrës-Kukës-Prishtinë. Dhe kjo është përgjigja e merituar nga drejtësia shqiptare për këtë komplot politik antishqiptar."
Washington, presidenti amerikan Barack Obama do të kërkojë nga Kongresi 83.4 miliard dollar për operacionet ushtarake dhe diplomatike të Shteteve të Bashkuara në Irak dhe në Afganistan gjatë vitit 2009. Kështu ka bërë të ditur zëdhënësi i zyrës për buxhetin, shtëpisë së bardhë Tom Gavin. Sipas njoftimeve, 75.5 miliard dollar do të shpenzohen për qëllime ushtarake, ndërsa rreth 7 miliard për ndihmë të jashtme. Sekretari për shtypi, shtëpisë së bardhë, ka thënë se kjo masë është domosdoshme për financimin e strategjisë së re në Afganistan dhe për tërheqjen e njësive luftarake nga Iraku. Sërish Washington, Shtetet e Bashkuara kanë shprehur dyshime rreth pretendimeve të reja iraniane lidhur me programet bërthamore. Presidenti Ahmadinejad deklaroi së fundi se Irani ka shënuar përparime në programet bërthamore, përfshi dhe faktin se aktualisht vendi ka 7000 centrifuga bërthamore. Por sekretaria amerikane e Shtetit Hillary Clinton tha se Shtetet e Bashkuara kanë dëgjuar pretendime të tilla edhe në të kaluarën. Ahmadinejad gjatë fjalimit të tij të dieshëm shprehu gatishmërinë për të biseduar me Perëndimin, nëse bisedimet bazohen mbi drejtësinë dhe respektin. Washington, Leon Panetta, drejtori i CIA, Shërbimit Amerikan të Zbulimit, tha se Shtetet e Bashkuara nuk po përdorin më burgjet sekrete për të Orqianit dhe planifikojnë të mbyllin ato një herë mirë. Bagdad, 5 ushtarë amerikanë janë në mesin e 7 personave që humbën jetën nga një sulm vetvrasës në qytetin irakian të Mosulit. Dhuna ka njohur rënje në Irak gjatë vitit të fundit, por Mosuli mbetet qytet problematik. Moskë, Iraku dhe Rusia u angazhuan që të ringjallin lidhjet ekonomike dhe politike të cilat janë dëmtuar që nga ndërhyra ushtarake amerikane në Irak. Kryeministri irakian Nuri al-Maliki sot ka zhvilluar bisedime me presidentin rus Medvedev dhe kryeministrin Putin në Moskë. Bisedimet u fokusuan në sektorin e energjisë. Rusia kërkon që Iraku të respektojë marrëveshjet e nënshkruara në kohën e Saddam Husseinit në fushën e energjisë. L'Aquila, Italia po zhvillon funeralin e viktimave të tërmetit, rreth 290 persona humbën jetën nga tërmeti të hënës së shkuar. Kryeministri italian Silvio Berlusconi ishte në mesin e mira pjesëmarrësve që po marrin pjesë në ceremoninë e varrimit. Ceremonia mortore nisi me mesazhin e Papa Benediktit XVI, që kërkonte nga të mbjetuarit fuqi për të vazhduar jetën. Paris, kërkesa për naftë gjatë vitit 2009 do të bjerë në nivelin më të ulët që nga viti 1980 për shkak të rënjes ekonomike. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë parashë një rënje në kërkesën për naftë gjatë këtij viti në vlerë prej 2.8% krahasuar me vitin 2008. Në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Pas raporteve në media lidhur me akuzat ndaj ushtrisë qelimtare të Kosovës, ka reaguar dhe Prokuroria e Serbisë për krime lufte. Kemi të dhëna trishtuese, shumë prova, deklarata dhe dëshmitar lënë të kuptohet se në ato vite në veri të Shqipërisë ka ndodhur një krim i rëndë ndërlidhur me Kosovën, tha për Radion Evropa e Lirë Bruno Vekarić, zëdhënës i prokurorisë në Beograd. Në Prishtinë, presidenti i Kosovës Fatmir Sediu tha se akuzat ndaj UÇK-s janë false. Lufta e ushtrisë qelimtare të Kosovës ka qenë drejtë dhe luftë për ekzistencën e qenies sonë, tha Sediu. Osit e tjera i sjellë korespondentin nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Lufta e ushtrisë qelimtare të Kosovës ka qenë drejtë dhe sa ajo nuk mund të njëlloset me spekulime, ka thënë sot presidenti Fatmir Sediu. Këto komente Sediu i bëri duke ju referuar disa shkrimeve në media të caktuara për siç thuhet krimet e UÇK-s gjatë kohës së konfliktit të armatosur. Sediu tha se Kosova është para proceseve shumë të rëndësishme të njohjeve ndërkombëtare dhe ngritjes së kapaciteteve shtetërore demokratike, andaj sipas tij në këtë rrugë mund të ketë edhe tentime për të penguar atë në arritjen e këtyre qëllimeve.
Duhet them atë që e ka thënë populli i Kosovës gjithmonë, se lufta e ushtrisë lindare të Kosovës ka qenë një luftë e drejtë dhe luftë për ekzistencën e qenies sonë. Dhe absolutisht çdo gjë tjetër të paargumentuar e marr jashtë reales. Lantit e kanë pas një shprehje shumë theshme, mos sjell faktet atë dhe drejtësi. Ne s'duhet të merrem me kurfar spekulimesh. Kemi mbështetje të fuqishme ndërkombëtare të arsyeshme dhe me bazë. Dhe sigurisht dikujt mund t'i teket në format ndryshme që të krijoj dëmet veçanta për Kosovë. Po mendoj se nuk do t'ja dalë.
Presidenti Sediu tha se Kosova i ka bërë të qartë synimet e saj në politikë si shtet për një Kosovë demokratike të integruar në Bashkimin Evropian dhe në NATO, ndërka që rikujtoi se është Serbia ajo e cila përkundër prezantimit të saj si një shtet demokratik vazhdon me politikat e njëjta si në kohën e Miloševićit. Politikat e Serbisë kanë për ambicie mbajtjen e tensioneve në rajon dhe destabilizim në Kosovës, ka thënë presidenti Sediu.
Ambicie saj e çmendur do të thojë ende, për të qenë bosh dirigjues i rrjedhave dhe zhvillimeve të përzihshme në rajon, nuk mund të jetë. Një Serbi që mban në zgjuhën e saj kriminalët e luftës dhe nuk i dorëzon. Dhe them, s'ka qeveri serbe, edhe Miloševićit, edhe qeverit e mavonshme që nuk e dinë se ku janë kriminalët e luftës. Ku është mladiqi dhe ku janë të tjerë që kanë bërë krime edhe në Kosovë? Dhe natyrisht një Serbi që dëshon të majë pazullu, një shtetë sovran, duke pas dëshirën apo ambicien të krijojë tensione, flas për Kosovën këtë rast, sigurisht se nuk është e përputhshme me politikat evropiane.
Ndërkohë ish epror i lartë i UÇK-s Beslim Zyrapi thot se shkrimet për krimet e UÇK-s janë tjetër veç përpjekje për të njëllosur luftën çlirimtare të UÇK-s dhe popullit të Kosovës.
Nuk mund të qëndrojnë ato shkrimet dhe dhënat që ipën, sa mos të njoftë për mua si ish epror i lartë i UÇK-s dhe qëndrimi im maje që shorë në autonomës në Shqipëri, mund të vërtetojnë në drejtimin tim që ako mund të shofë, nuk ka mund ketë ndoj kamp apo ndoj burg si kësiloj. Sigurisht shifë që kanë dojë qëllime, në drejtim të një losë të UÇK-ja për diçka që ka nuk është bërë.
Beslim Zyrapi thot se teritori i Kukusit në Shqipëri, për të cilin flitet në artikuj për krimet e UÇK-s, është shfrytzuar për ruajtjen e popullatës së përndjekur nga ushtria serbe dhe për hapjen e korridoreve për furnizim të UÇK-s në luftën e saj në Kosovë, ndërka sipas tij në këto territore ka qenë pamundur të hapen burgje apo kampe, siç pretendohet të vërtetohet në këto shkrime.
Vendet ku ka qenë UÇK-ja ka qenë vendet të cilat kanë qenë për trajnim dhe pregaditjen e tyre, për kryerjen e tyre operative tyre që kanë pas. Është pamundur, por vetëm i pas në një vend është vështirë të mbahet në ato territore, në ato situata, sidomos kur folim për territore ku kanë qenë UÇK-ja vendosur. Është pamundur.
Edhe udhëheqës tjerë të institucioneve të Kosovës dhe i shepror të lartë të UÇK-s kanë reaguar këtë ditë duke i hedhur poshtë pohimet për ekzistimin e kampeve dhe burgjeve të UÇK-s, duke cilësuar edhe një herë të drejtë luftën e zhvilluar për çlirimin e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Qeveria e Kosovës thotë se po punon në integrimin e pjesës veriore të vendit, por nuk paraqet asnjë strategji konkrete. Qeveria konsideron se përmes shtrirjes së Ulexit janë bërë hapa konkret drejt integrimit, por kështu nuk mendojnë përfaqësuesit të opozitës, të cilët thonë se zbatimi i 6 pikëshit në veri e pengon shtrirjen e autoritetit të Kosovës. Në vazhdim nga Prishtina raporton korrespondentja jon Albana Isufi.
Disa nga hapat që Eulex ka ndërmarrë në veri si rinisja e punës në gjykatën e Qarkut në Mitrovicë, regjistrimi i mallit në pikë pika doganore në kufi me Serbinë dhe prania e policisë evropiane shihen nga qeveria e Kosovës si veprime konkrete drejt integrimit të pjesës veriore të vendit. Kjo pavarësisht se strukturat paralele serbe funksionojnë të papenguara. Ministri i Punëve të Brendshme Senun Pajaziti pranon se Veriu është i mbushur me grupe që injorojnë rendin dhe ligjin, por thotë të jetë strategji e qeverisë që të mos përdor forcën për kthye rendi në këtë pjesë të mbetur jashtë kontrollit.
Është vërtet se atje ende veprojnë grupe të ndryshme që pretendojnë se përfaqësojnë komunitetin e tyre, në fakt janë grupe që shkaktojnë telashe edhe popullatët civile atje. Ne si qeveri, si që dini, nuk kemi dash të bëjmë zgjidhje policore për rastet atje, për ndjenjen. Jemi koordinu gjitha institucionet bashkarisht dhe me institucionet ndërkombëtare për t'i ofru qytetarëve një paket masash dhe cilat kanë për qëllim përmirësimin e jetës së tyre atje.
Mos integrimi pjesës veriore, sipas ministrit të punëve të brendshme Blerim Kuçi, po pengohet nga planin 6 pikësh i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon. Prishtina zyrtare thotë se ky plan për të është i vdekur, por Blerim Kuçi, që tashmë ka kaluar nga partneri i qeverisës Liga Demokratike e Kosovës në partinë opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, mendon se i vdekur plani mund të jetë vetëm nga aspekti deklarativ.
6 pikësht ja pamundson edhe doganave, edhe policisë, edhe gjykatë ushtrinë pushtetit me veri, po mos ishte 6 pikësht, ajo është vetëm një akt, edhe do të ishte kry. Në famyre ka qenë e kryen edhe para pavarësisë ajo çështje. Po 6 pikë që është pengesa kryesore.
Sipas Kuçit, institucionet duhet të tregojnë se janë të fuqishme përballë strukturave paralele serbe. Kjo, thot Kuçi, do të bënte që serbët kosovar ta kthejnë shikimin ka Prishtina dhe jo ka beokrati.
Në çështën ne tregojmë se jemi të fuqishëm, nuk kemi gozim dhe vullnet për shtrejt, por serbët normalisht ata kanë më bëu me Beogradin.
Por ministri i Punëve të Brendshme Zenon Pajaziti nuk mendon se përdorimi i forcës do t'ua kthejë mendjen serbëve që të jenë lojal ndaj institucioneve të Kosovës.
Masat tona që po merren nuk janë masa të dhëmshme për të qoftë për të disiplinu ato grupe, ata njerëz që në mënyra ndryshme po pengojnë progresin atje. Kjo për më tepër për t'ju dhënë mesazhin e qartë të banorëve atje se institucionet tona janë institucionet që do të punojnë dhe po punojnë për gjithë qytetarët pa dallim.
Një vit nga hyrja në fuqi e kushtetutës kanë qenë vetë disa përfaqësues institucionesh që kanë pranuar sa akti më i lartë juridik, po sfidohet në veriun e banuar me shumicë serbe. Opozita mendon se gjendja pezull në veri do të vazhdojë për aq sa institucionet nuk dalin me plane konkrete për integrim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Gjatë një viti sa është në fuqi kushtetuta e Kosovës, është shkelur kryesisht në veriun e vendit, vlerësojnë qytetarët e Prishtinës. Ata shprehin mendime të ndryshme për nivelin e zbatueshmërisë së kushtetutës, si dhe angazhimin e institucioneve kosovare në këtë drejtim. Opinionet e tyre për Radio Evropa e Lirë regjistroi korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Agim Kryeziu thotë se tendencat për zbatimin e kushtetutës së Kosovës kanë ekzistuar gjatë gjithë kohës, por ajo është zbatuar vetëm aty ku ka mundur.
Domethënë pjesë ku kanë qenë shumicë shqiptare dhe komsi tjera përveç serbëve, unë mendoj që ka tentu edhe është zbatu mirë, por në vendet ka ajo në shumicë serb, ajo po shihet në bashkësia evropiane, duhet ta shef kjo art që ata me qëllim nuk po dojnë me bogat. Një element vogël kësaj, mund të marr tabelat e regjistrimit të ato mjetëve, ku për shembull një qytetar i Kosovës dënohet me 25, 30, 50 euro një shkelje në komunikacion të vogël, kurse ai lëviz nëpërkret Kosovën me tabela të huaja. Të regjistrimit më është që për Kosovën me kushtetutë Kosovës janë tabela të huaja de facto, nuk janë legale.
Azem Azemi thotë se pritjet e qytetarëve lidhur me zbatueshmërinë e kushtetutës së Kosovës nuk janë përmbushur.
Nuk i ka përmbush pritjet, ka qenë zbatueshmëria pjesërishtme në dy aspekte, pjesërishtme që nuk është zbatuar në territorin e Kosovës, edhe pjesërishtme që nuk është zbatuar nga ata që dosh më shumë të zbatohet. Qeveritarët, to fillu prej institucioneve më lartë. Sa zbatimi i kushtetutës nis pe aty. Edhe pse kemi një proklamim shumë të madh për shtetin, por nuk kemi pas provuar realizimin e shtetit. Qofsja e qeverisë që ekziston tash është një pikë kushteve që kanë dikuar që mos zbatohet kushtetuta.
Hamid Smail shpreh mendimin se kushtetuta e Republikës së Kosovës është zbatuar aq sa ka mundur.
Zbatueshmëri të plot nuk ka pas, por mendoj se është zbatuar aq sa ka mundur të zbatuohet. Për shembull me kushtetutë duhet kompetencat me pasën në gjithë teritorin e Kosovës, kurse dihet se në veriun e Kosovës, Mitrovicë veriore, kurse tutshmëria nuk është të zbatuar. Për shembull konkret nuk po mundën me mbledh dogonat, po vinë, po kontrollohen po regjistruan, malli që bëjnë kamiona gjithsesht, kurse doganat nuk pëmunën më marë.
Bekte Shkodra thot se që nga fillimi, zbatimi kushtetutës nuk është përfilur, as nga përfaqësuesit e institucioneve të larta të Kosovës.
Kryetari spari mandatin e vetë ka zgjatë, një ashtu kuvendart, një farë mënyre kushtetutës është përmbush kurkun. Fjalët janë tjera, po në realitet është tjetër. Veri e Mitrovicës është vërtet që këta nuk mundin shumë tont me bë, po faktisht nuk janë të mundu kurrë me bë. Konkretisht kurrë këta janë vetë të folën edhe kurrë janë të bë.
Ndërkaq Maliçi Lushaku kushtetutën e Kosovës e quan një kompromis që nuk po zbatohet në gjithë territorin e Kosovës.
Meqense ende është në ndikimin e tre sistemeve ligjore. Në rend parë është Unmiku, në rend dytë është Euleksi, në rend tretë janë në të gjitha enklavat Serbia zbatuan ligjet e Serbisë. Tani për tani sipas me edhe ligjet edhe akte të tjera nën ligjore, të cilat janë aprovuar në kuptim të Konstitucës Kosovës, ato nuk janë duke zbatuar, vetëm nga institucionet e Kosovës. Ka tentativa gjithë institucionet e Kosovës që ato të zbatuan, por partneriteti me ndërkombëtarët është një pengesë për zbatimin e tyre.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësuesit e Forcës së Sigurisë së Kosovës thonë se interesimi nga radhët e komuniteteve pakicë është i kënaqshëm. Ligji parashet 10% të kësaj force të jetë nga pakicat, por zyrtarët e FSK-s pohojnë se presioni Beogradit zyrtar po pengon aplikimin e sërbëve, edhe pse thuhet se interesimi nuk mungon. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Interesimi i komuniteteve pakicë që jetojnë në Kosovë për të qenë pjesë e Forcës së Sigurisë së Kosovës është i kënaqshëm, thonë përfaqësuesit e FSK-s. Zëdhënësi i Forcës së Sigurisë së Kosovës Golli pohon se 10% e pjesëtarëve të kësaj force do ta përbëjnë komunitetet.
Poza tjetër e cila ka filluar me aplikimin e pjesës civile nga tritë, sidomos ka qenë një interesim më i madh dhe mund të themi se rezultatet janë të kënaqshme me pakicat që jetojnë në Kosovë.
Problemi më i madh paraqitet me komunitetin serb. Beogradi zyrtar ka ftuar serbet lokal që të mos i bashkohen forcës së sigurisë së Kosovës. Një gjë të tillë konfirmon edhe Enver Dugolli, i cili thotë se në mes të vullnetit për t'u bashkuar forcës së sigurisë së Kosovës edhe presionit e Beogradit, në shumë raste ngadhnjen presioni.
Ka edhe serb të interesuar, por në përqindje nuk mund të themi ende sepse ky proces nuk ka përfunduar ende. Por momentin është një numër jo edhe aq i kënaqshëm, jo edhe aq i dëshiruar, gjithsej të 4 pjesëtarë të forcës sigurisë në komunitet serb, që kanë gjetë kurajët të bashkangjiten. Mirë po, ne shpresojmë shumë kështu që ata do të jenë në numër të konsiderueshëm.
Sadri Amusi, që është pjesëtar bosnjak i forcës së sigurisë së Kosovës, ai është shefi politikave të operacioneve për forca toksore. Musiq konsideron se FSK-ja do të jetë një realizim i dëshirave për gjithë qytetarët që jetojnë në Kosovë.
Shef Forcës Sigurisë së Kosovës si realizimi e shpresave të gjithë qytetarëve të Kosovës me kriju një forcë sigurisë së Kosovës që mundet me garantu me marrë pjesë në sigurimi total në nivel Kosovës, edhe është si forca e cila mundet me marrë pjesë në çdo intervenime çfarë lloji ka nevojë për qytetar për qytetar Kosovës dhe qytetar Kosovës.
Zoti Musiq thotë se shumë të rinë të komunitetit serb janë të interesuar që të jenë pjesë e forcës së sigurisë së Kosovës. Ai tregon se ka kontaktuar me disa serb të cilët kanë dashur të informohen për procedurat e aplikimit në FSK.
Kanë thirrë me telefon edhe dy serb kanë ardhur. Jo 10-12 thirrje kanë pasur edhe prej anës serbe vetëm, prej Kosovës, edhe veriut, edhe gjithë me disa ku jetojnë.
Procesi për antarësimin e pjesëtarëve në forcën e sigurisë së Kosovës ka nisur fillimisht me pranimin e atyre pjesëtarëve, të cilët kanë qenë pjesë e trupave mbrojtëse të Kosovës, ata të cilët e kanë kaluar testin e paraparë. Faza e dytë ka nisur me pranimin e anëtarëve të rinj të interesuar nga shoqëria civile. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Emisionin e vazhdojmë me të ftuarin ton të sotëm. Raportet Prishtinë-Beograd po krijojnë tensione politike dhe ekonomike në rajon, ndërsa Kosova duhet të sillet si shtet duke përdorur masat të reciprocitetit ndaj politikave ekonomike të Serbisë. Kështu thotë në intervistën për Radio Evropa e Lirë Muhamet Mustafa, udhëheqës i Institutit për Hulumtime Zhvillimore Reinvest. Në bisedën që me zotin Mustafa zhvilloi korrespondentja jon Luleta Krasniqi, fillimisht ai flet për arsyet e gjendjes aktuale ekonomike në Kosovë.
Problemi qëndron se ne kemi trashëguar një histori shumë të vështirë ekonomike. Industrializimi në Kosovë ka fillu shumë vonë, vetëm në vitet e 60-ta. Pastaj kemi pas një zhvillim të sukseshëm, them prej gjysmës viteve 60-ta dhe në fundit e 70-ta, por 25 vjet të fundit, Kosovë është investu fare pak, Dhe ka qenë problematike qeverisja në ekonomi. Qeverisja ekonomike në kohën e viteve 90-ta që ka ndodhë këtu, ka qenë praktikisht një lloj kolonializmi dhe pastaj në kohën e Unmikut kemi pas një status quo sa i përket zhvillimit. Unmiku ka qenë një administrator deri diku i suksesshëm, por në aspektin e hapjes perspektive për zhvillim të shumtën ka dështu. Dhe ne gjendemi ku gjendemi, tash kemi një status të zgjidhur. Natyrisht nuk mund të bëhen në kulli shpejt, por ende kemi probleme me cilësinë e qeverisjes ekonomike, ende duhet të përsosin politikat ekonomike, sidomos të inaugurojmë një cikël të ri investimesh.
Profesor, është vlerësuar po ashtu se Serbia gjendet në një krizë ekonomike, të cilën siç është thënë do të duhet të shfrytëzonte Kosova për ta kaluar në avantazh politik kashi Serbisë. Sa është ekonomia në fakt e ndikuar nga politika dhe anës tjetër?
Politika ka ndikimet e veta, cilësia e qeverisjes Kosovë dominohet nga partitë politike, keni rol të vogël parlamentit, ose parlamentit që ka rolin e madh, nuk mund të luajë rolin e vet për transparencë dhe përgjegjësi. Serbia natyrisht që ka një politikë jashtë kohës dhe jashtë kontekstit, kundërshtim me tendencat për integrimin në rajon. Kosova do duhet patjetër që të fillojë të sillë shteti pavarur dhe ta provojë reciprocitetin me Serbinë. Nëse Kosova do tregonte këto afinitete, unë mendoj se Serbia do të fillonte të korrigjojë sjelljet e veta, por jo me apele.
Mi po, a mund të ketë marrëdhënie në aspektin ekonomik? Prishtinë Beograd përderisa mungon njohja e shtetit të Kosovës nga ana e Beogradit zyrtar.
Po, unë mendoj se mund të ketë, por duhet të akseptohen realitetet e reja. Ka shumë shtete që s'kan marrëdhënie politike në nivel, por ekonomikisht bashkëpunim. Fundi-fundit ne kemi pas marrëdhënie ekonomike. Edhe për para dhe tash, edhe unë mendoj se marrëdhëniet ekonomike janë para gjithash në interes të Serbisë. Kështu që Kosova duhet shumë brengoset. Serbia duhet brengoset nëse ne shkusim marrëdhëniet ekonomike me Serbinë, për arsye se asgjë nuk prodhon Serbia që ne nuk mund ta gjejmë në trajgje të tjera, ndoshta me cilësi më të mirë dhe me çmim më të mirë.
Sa po e pengojnë këto marrëdhënie zhvillimin ekonomik rajonal?
Patjetër se krijojnë një atmosferë tensioni. Bashkia ndërkombëtare duhet t'i bëjmë medije Serbisë se këto janë procese të paktyeshme, janë procese që kanë bënë me shembjen e komunizmit, me shembjen e totalitarizmit dhe neokolonializmit në botë. Kosova ndoshta ka qenë kolonia e fundit, që në Evropë s'ka pas koloni, por Serbia duhet ta kuptojë se këto janë realitete të paktyeshme dhe bashkia ndërkombëtare mendoj se duhet me një gjuhë pak më të qartë t'u tregojë forca demokratike e Serbisë, ato duhet ballafaqohen me të kaluarën e tyre.
Ndoqët bisedën me Muhamet Mustafa, udhëheqës i Institutit për Hulumtime Zhvillimore Reinvest.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Ndryshojmë geografinë e informacioneve tona. Maqedonia i ka përmbushur të gjitha kriteret e nevojshme dhe me të drejtë pret që deri në fund të vitit të arrijë liberalizimin e regjimit të vizave me Bashkimin Evropian, ka deklaruar zëvendës kryeministri Ivica Bocevski. Këtë e konfirmojnë edhe ekspertët për çështje evropiane, sipas të cilëve liberalizimi do të ndodhë në nëntor dhe nga ai do të përfitojnë disa kategoritë e qytetarëve. Nga Shkupi raporton korrespondenti ynë Suf Kadriu.
2009 do të jetë viti rrumbullaksimit apo mbylljes së procesit të liberalizimit të vizave, ka deklaruar për Evropën e Lirë, zëvendës kryeministri për çështje evropiane Ivica Bocevski.
2009-ta godina kja pamtiva Makedonija kako godina koga padna shengenskiot zid.
Vitin 2009 do të mbaj mend në Makedonisë vit kur do të bije muri Schengen. Republika e Makedonisë në raport me përmbushjen e kritereve për liberalizim të regjimit të vizave është e largë vendeve tjera të Ballkanit Perëndimor. Dhe kjo është një punë që askush nuk mund të na e mohoj. Momentalisht të presim të publikohet raporti i përfundimtar i Komisionit Evropian dhe të mbyllim këtë kapitull, deklaroi zëvendës kryeministri Bocevski, duke shtuar se nga liberalizimi i regjimit të vizave duhet të përfitojnë edhe shtetet tjera të Ballkanit, pasi me këtë do të përfitojnë edhe qytetarët e tyre. I pyetur nëse Maqedonia ka përmbushur të gjitha kushtet për heqjen e vizave, përfshirë edhe mbajtjen e zgjedhjeve në përputhje me standardet ndërkombëtare, Bocevski u shpreh. Zgjedhjet nuk ishin kriter, ato thjesht të kontribuan në krijimin e një atmosfere dhe të një ambiente më të mirë ku vendoset për Maqedoninë. Kështu që në këtë drejtim Maqedonia dëshmoi pjekuri politike dhe demokratike me zgjedhjet. Ndërsa sa i përket kushteve tjera, mendoj se ato më kryesore të kemi përmbushur dhe kanë mbetur edhe disa aspekte teknike dhe mendoj se të përgatitur presim raportin e Komisionit Evropian, deklaroi zëvendës kryeministri Bocevski. Edhe eksperti për çështje evropiane Yl Bersela thotë se liberalizim të vizave do të ketë edhe atë që nga muaji nëntor, pasi si pasi Macedonia tashmë ka përmbushur të gjitha kriteret e parapara për fshirja e të zgjedhjeve të lira dhe demokratike, për të cilën zëvendës kryeministri Bucevski tha se nuk është të kusht.
Informacionet që i kam nga brenda Komisionit Evropian, që liberalizimi vizat do të ndodhë në muajin nëntor, dhe kjo është e sigurt, se si Maqedonia ka plotësuar këto kritere. Për liberalizimin e vizave ishte vetëm kriteri i zgjedhjeve të lira dhe korrekte dhe pak a shumë ky standard u plotësua dhe në nëntor do të kemi liberalizim të vizave ndërmjet Maqedonisë dhe Bashkimit Evropian.
Duke folur për atë se kush do të përfitojë nga liberalizimi i regjimit të vizave, eksperti për çështje evropiane Ylber Sela u shpreh.
Sidomos bizmenë, studentët, profesorët, të cilët do të kenë mundësi mandej që njohurit apo bizmenë, biznesin e tyre, studentët më thonë kanë mundësi të shumë të domethënë brenda vendeve të Unionit Evropian, domethënë të lëvizin lirshëm, edhe domethënë ti shfrytëzojnë këtë mundësi që i jep Unioni Evropian.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Betemi i sërish në Maqedoni, ku kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti ka deklaruar se partia e tij fitoi zgjedhjet vendore, pasi ka marrë numrin më të madh të komunave. Por analistët thonë se BDI-ja në këto zgjedhje është humbësja më e madhe. Ka Shkupi kemi raportin e Sefer Tahirit.
Bashkimi Demokratik për Integrim ka shpallur vetëm fituesen e zgjedhjet vendore, pavarësisht se ka humbur dy qytetet më të mëdha me shqiptar në Maqedoni, Tetovën dhe Gostivarin. Kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, sa i përket marrëveshjes parazgjedhore me VMRO-DPMNE-n, me të cilën bëri thirrje që votuesit e kësaj partie të votojnë për presidentin e ri Gjorgje Ivanov, deklaroi se megjithatë kandidati i VMRO-DPMNE-s u votua shumë pak nga shqiptarët.
Unë nuk mendoj që shqiptarët e kanë bojkotuar zotin Ivanov, pjesëmarrja është pak mjaft e ulët. Dhe unë mund të përgjigjem juve se shqiptarët morën pjesëmarrja e shqiptarëve ishte kaq e ulët, për shkak se mund bënte oferta e zotit Ivanov për elektoratin shqiptar, për shqiptarët në Maqedoni.
Sipas Ahmetit, marrëveshja e partisë së tij me VMRO-DPMNE-n ka qenë transparente dhe e sinqertë dhe është bërë me qëllim që të mos lejohet Maqedonia të futet në krizë institucionale. Por analisti politik Xhelal Neziri thotë se presidenti i zgjedhur Gjorgje Ivanov nuk është legjitim tek shqiptarët.
Shqiptarët i bojkotuan zgjedhjet presidenciale. Ivanovi për shqiptarët nuk është legjitim për shkak se nëse marrim aspektin etnik, nëse maqedonasit kanë votuar deri në cenzusin 40%, duhet që të jetë legjit për shqiptarët, duhet edhe shqiptarët të votojnë mbi 40%.
Ndërsa lideri i BDI-s Ali Ahmeti tha se partia e tij do të vazhdojë të jetë pjesë e qeverisë së Nikola Gruevskit, ndërsa pas disa muajve mund të ketë rikonstruim të saj.
Pas një kohe mund të hapet kjo tempo, kjo qeveri gati 8 muaj sa ka që është formuar dhe çdo bilanc unë mendoj që bëhet serios pas një viti.
Analisti politik Xhelal Neziri thotë se me gjithë deklaratat e Ahmetit, BDI-ja është humbësja më e madhe në zgjedhjet presidenciale, por edhe në ato lokale, andaj kjo parti duhet të bëjë ndryshime radikale sa i përket funksionimit të brendshëm të saj.
Nëse krahasojmë dhe analizojmë pozicionin që kishte BDI-ja deri në këto zgjedhje lokale dhe presidenciale të shqiptarët, atëherë rezulton se BDI-ja është humbësja më e madhe në këto zgjedhje. Është humbëse për shkak se në zgjedhjet presidenciale kandidati i saj humbi bindshëm nga kundërkandidati Imer Selmani.
Ta Neziri për të shtuar se Bashkimi Demokratik për Integrim në këto zgjedhje ka arritur rezultatet që janë reflektim i punës së saj në qeveri. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllet e emisionit, ju kujtojmë edhe njerë informacionet kryesore që ndoqet. Akuzat për UÇK-n janë false, ishte luftë e drejtë për ekzistencën e qenies sonë, tha presidenti Fatmir Sejdiu. Qeveria e Kosovës ende pas strategji për integrimin e pjesës veriore. Shefi e Ulexit i vdek Kenua Bopo viziton Tiranën. Ali Ahmeti deklaron fitore në zgjedhjet lokale në Maqedoni, por analistët pohojnë se BDI-ja është humbësja e madhe. Në Itali u mbajt ceremoni mortore për bashkët për qindra viktimat e tërmetit. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë edhe një herë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njerëzit në çdo kohë mund të informohen në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshim.